Odsjaj dana.
Nekakva vodilja u profesionalnom radu ovih 10-15 godina je rečenica koja mi je ostala u glavu od tog našeg pokojnog prijatelja Ćere, koji je nam priskočio kada mi je bilo najteže, dok smo bili studenti, kolega Igor Šamara i ja. Kada mi je dostajala oprema da radimo film, on nam je zdušno posudio svoju opremu i kad smo htjeli da mu platimo, na neki drugi način vratimo uslugu, rekao je vrati sljedećem. I to je nešto što me definitivno vodi kroz profesionalni dio posla kojim se bavim. Svjestan sam da ovo što radim i čim se bavim nije nikako samo moj posao, nego je pitanje timski rad u kome dosta ljudi se zdušno bori za neku ideju. Naše nije da vratimo njima, jer oni već imaju to nešto. Naše je da prenesemo to što steknemo, i ne mislim samo na materijalno, mislim i na znanje i na iskustva, da prenesemo sljedećim. I to je nešto što me definitivno vodi. To je razlog zašto smo sada imali dosta nekakvih mladih saradnika na serijalu koji smo radili. To je isto tako razlog zašto sam prihvatio da budem nastavnik na Akademiji umjetnosti i generalno zašto se uvijek okružujem sa ljudima koji žele da uče.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru sa našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom i nježnošću, za osnovnim ljudskim vrijednostima. Ko nam je večeras gost? Mlad čovjek, vrijedan i znatiželjan, zaljubljen u život, u svekoliku raznolikost koja nas okružuje i iz koje crpi ideje za svoje nove projekte, pun duha i pozitivne energije, koju će večeras podijeliti sa nama. On je Mladen Đukić, reditelj iz Banja Luke. Dobro vam večer i dobrodošli u emisiju.
Dobro večer i dobro večer vašim slušalcima.
Mlad ste čovjek, rođeni 1979. godine, a do sada ste mnogo toga uradili i nametnuli ste se javnosti svojim kvalitetom. Povod da večeras razgovaramo je serija koja je rađena u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i
Eona,
producentske agencije.
Moje privatne producentske kuće. Jeste, veoma lijep povod i hvala vam na ovako lijepom uvodu. Da li zasluženo ili ne, pokazat će vrijeme, ali trudim se maksimalno da radim ono što volim i to je rijetka privilegija kojom se ponosim, tako da mi je izuzetno drago da imam ovako jedan lijep povod, jer je u pitanju jedan ogroman projekat koji je planiran godinu i pol dana i koji je evo skoro završen i uskoro će se emitovati.
I to nas svi uraduje, s nestrpljenjem očekujemo prvu epizodu serije koja će trajati 12 epizoda, počeće početkom septembra, emitovat će se od 20 časova i 10 minuta.
Jeste u najboljem mogućem terminu, nekadašnjem terminu boljeg života, srećnih ljudi i onih lijepih serija koje smo pratili kad smo bili mlađi, znači nedjeljom iza Dnevnika, i planirano je da počne 8. septembra.
Kao što sam naziv serije kaže, za malo život, za malo stignemo ono u životu što bi nas možda učinilo i boljim čovjekom, i srećnijim čovjekom, i produktivnijim čovjekom, ali uvijek negdje kaskamo, uvijek nam nedostaje to malo, to nešto da bismo bili potpuniji i da bismo, evo, kao što i serija kaže, možda bolje živjeli u životu, da
ima to još malo. Pa to definitivno što nas ljude razlikuje od životinja. Životinje postignu nekakav ciklus i uglavnom su zadovoljni sa njim i ne remete puno prirodni nekakav ambijent u kojem žive i navike koje su dobili od svojih predaka. A ljude uvijek to vuče nešto malo. Da li dobro ili nije, vidjet ćemo kad čovječanstvo opstane ili nestane, ali to je definitivno dio naše prirode. I uvijek nam fali to nešto malo, čak i kad se čini da imamo sve što nam treba, kad smo zadovoljni u materijalnom, duhovnom stanju, imamo porodicu, prijatelje i sve u redu, opet ljude stalno nešto kopka da još malo im nešto fali. U većini slučajeva u pitanju je jedna loša, po meni, osobina koju ima većina od nas, a to je da se poredimo sa drugima. I ako se poredimo sa drugima i vidimo u svom bližem ambijentu da smo najbolji u nečemu, onda nam je kao u redu. Međutim, ako imalo neko ima nešto više od nas, znači opet ne mislim na materijalno, nekako mu zavidimo i pokušamo da postignemo više. Po meni je to boriti se sam sa sobom. Ako se ide u nekakav progres, gledati da prevazite sebe kad god to možete. I to je nešto što i mene vodi, a isto tako se borim protiv te mane koju sam spomenuo. Zamalo život je fenomenalan naslov koji su scenaristi Mario Milan i Slaviša dali, koji na prvu me nije toliko prevukao, međutim, svaki dan što sam više razmišljao o njemu, shvatio sam u stvari da su toliko, kako kažemo žargonom, uboli. Ne samo
suštinu,
ovaj serijal,
da.
Ne samo u suštinu toga što su napravili, nego u suštinu ljudi tako dobro reaguju na ovaj naslov, puno ih je već čulo i sve. Svi zaintrigira šta je to u pitanju, zašto za malo život, i kad malo počnu da razmišljaju o svojoj situaciji, shvataju da je u stvari sve za malo. Tu imamo nekoliko likova u seriji oko kojih se sve vrti i doslovno, kad malo i bolje analiziramo, svima je nešto za malo.
Evo da, zaintrigiramo još malo slušaoce, odnosno buduće gledaoce ove serije, koja pretpostavljam da će biti veoma popularna jer je rađena na humorističan način i smijava naše mane na jedan duhovit način. Da li su scenaristi vama dali ideju tekstom, nametnuli to, ili ste vi možda u razgovoru s njima od početka samog projekta imali tu neku nit i vodilju?
Mi smo sjedili prije nekih godinu i po, stvar sad već više od godinu i po dana, sjedili i razmišljali šta je to što mi treba da napravimo. Jer smo shvatili, išli smo nekom, ružno reći, ali poslovnom logikom, u stvari ispravnom logikom. U Banja Luci već duže vrijeme postoji ekipa ljudi koje može to da iznese, a ništa se ne dešava.
Školovanih ljudi, da.
Školovanih ljudi, znači počevši od glumaca, na kojima je najveća odgovornost, preko eto scenarista koje spominjemo, i tehničkog dijela ekipe, mislim uslovno rečeno tehničkog, ali ovo kreativno koji stoji iza kamere, znači reditelja, kamermana, montažera, dizajnera zvuka, scenografa, znači svi koji su radili na nekim drugim projektima u našoj zemlji i inostranstvu i koji imaju definitivno iskustvo i mogu to da iznesu, a ništa se nije dešavalo. Znači nije postojao ovako ozbiljan projekt, iako smo to mogli da uradimo. I onda tih dana se motao jedan drugi tekst koji je isto tako u stvari još bolji od ovoga, koji su, u pitanju su isti autori, Mario i Milan, duše bez Slaviše. I motor nam se kroz prste prolazio i sve, i shvatili smo da je on produkcijski veoma zahtjevan. I onda smo u jednom momentu sjeli i rekli, hajde da ne pretjerujemo, ako ćemo raditi nešto da radimo na zdravoj osnovi, da radimo nešto što je realno izvodivo sa financijama i sa resursima koje imamo, a kasnije ako uspijemo sa tim, onda ćemo da dižemo ljestvicu da pravimo te ozbiljnije stvari. I dogovorili smo se da u stvari treba uzeti kreativno zahtjevno, ali produkcijski relativno jednostavnu format sitkoma, znači komedije situacije, i da radimo tako nešto. Znači u pitanju je produkcijski relativno manje zahtjevan projekt, jer se većina dešava u dva stana, znači ne moramo se stalno seliti. Evo, na televiziji veoma popularna igra Prestola, gdje je svaka scena novi ambijent, i onda možete misliti koliko je to produkcijski zahtjevno. Mi smo se odlučili za ovu jeftiniju, ali kreativno zahtjevniju, da tako kažem, format, da, kreativno zahtjevni format, jer u jednom ambijentu, kada nemate nekakve raskošne setove, kada nemate nekakve akcije pretjerane ili nešto, većina onda ostaje na tekstu, na pametno napisanom tekstu i na glumcima, na njihovoj interpretaciji. Tako da odlučili smo se za taj format jer nam je jeftiniji, i to je bilo vrlo jednostavno, i zbog toga kažem, malo smo išli tom nekom poslovnom i realnom logikom. I oni su radili nisam im puno sugerisao, jesmo se dogovorili u kojem pravcu da se ide. Oni su već imali nekakve radove iz studentskih dana, koji su onda prilagodili, već su imali nekakve porodice koji su smješteni u istu zgradu, sada su to prebacili da nisu isto zgrade nego u Ražnjevu, ali da je u pitanju ista porodica. I rodila se ta fenomenalna porodica Bekavac, koja je tako jedan pravi niz dragulja. Svako ima svoju neku veoma izraženu karakternost i bilo je zadovoljstvo družiti sa njima na setu.
I vi ste za porodicu Bekavac tražili zeleno svjetlo u javnom servisu Radio Televizije Republike Srpske da vam budu koproducenti.
Jeste, u pitanju je veoma, veoma, možda najidealniji spoj koji smo mogli da napravimo. Trudili smo se da postavimo, naravno postojalo više načina da to uradimo. Mogli smo samo mi da završimo i da prodajemo po regionu i da prodamo između ostalog RTS-u. Ali Televizija Republike Srpske postoji preko 20 godina. Akademija umjetnosti postoji 15 godina. I definitivno je ovako nešto moralo da se desi. Znači ja sam, pošto sam i nastavnik na Akademiji umjetnosti, živim za dan kad ću pročitati Radio Televizije Republike Srpske, redakcija dramskog programa. Znači to je nešto što će definitivno opravdati naše postojanje i to što radimo godinama. A ovo je jedan od velikih koraka upravo prema tome. Jedna televizija ne može da bude ozbiljna i ne može da bude jedan javni servis do kraja kompletiran ako nema svoj dramski program, jer je to najteži oblik programa za produkciju. I zbog toga smo prišli Radio Televizije Republike Srpske na taj način i Radio Televizije Republike Srpske je prepoznala šta hoćemo da kažemo. Iskoristili smo iskustvo koje imamo iza sebe, jer sam ja radio na...
Jedno vrijeme ste i ovdje radili na...
Jeste, ja sam počeo na Radio Televizije Republike Srpske prije 15 godina. U stvari prije 14 godina, a kasnije sam nastavio usavršavati se što u drugim zemljama, što ovdje. Kako ja, tako i moje kolege, imali smo prilike raditi na isto tako složenim, komplikovanim projektima vani, onda smo to iskustvo prenijeli ovdje. I kao ta mala producentska kuća koja je to postoji već 5-6 godina moja, radili smo na nekakvim sličnim projektima, međutim ne na ovako zahtjevno. Međutim, bili smo spremni za ovako zahtjevan projekt i trebalo se nam samo, da tako kažem, jaka leđa. Znači jedna stabilna struktura kako javni servis ima, veliki studio, rasvjeta, tonci i sve to nešto što, da tako kažem, je nama nedostajalo, a s druge strane mi smo u televiziji kao naš koproducentski dio unijeli to iskustvo i taj, da tako kažem, partizanski moment, to neko brzi način djelovanja, jer televizija sama po sebi je veliki sistem i nekad malo troma u nekim stvarima, tako da smo našli idealan spoj između toga dvoga i uzeli najbolje od jedne i od druge strane, između male producentske privatne kuće, pune kreativaca, jednog velikog stabilnog sistema koji ima dobru bazu i koji ne može da omane.
Večeras je, poštovani slušalci, gost Oaze Mladen Đukić, reditelj iz Banja Luke. Da kažem nekoliko rečenica iz vaše biografije. Rođeni ste u Banja Luci 28. decembra 1979. godine. 2004. diplomirali na Akademiji umjetnosti montažer, Univerziteta u Banja Luci.
Kao montažer.
Yes. 2008. pokrenuli ste E.ON produkciju, koja stoji iza mnogih projekata, i kulturnih projekata i komercijalnih, pa ste tako snimili 5 animiranih filmova, 2 dječja serijala, pregršt specijalnih efekata, 7 3D projekcija, oko 10 raznih kulturnih događaja ste osmislili i popratili, autor 10 kratkih filmova, reditelj više velikih kulturnih događaja i televizijskih prenosa. Radite na uvođenju novih tehnologija, nestajete, stalno tražite neke nove prostore gdje možete da nešto saznate i da se dokažete. Obrazujete studente, ali i djecu u svim aspektima. Ponosni ste autor i koautor 5 obrazovnih serijala za djecu, Malac znalac, zatim Kvizolog, Priče veterinara Boleta, Kvizbi, Gledaj i Crtaj rubrika, a dobitnik ste više nagrada i priznanja, oženjeni ste, ronilaštvom se bavite i padobranstvom kada imate vremena, član ste Mense. Je li to tačno sve što sam ja pobrojala? I to je uistinu mnogo za jednog mladog čovjeka.
Sreća pa radnje ne prenosi koliko se crveni.
I lijepo smijete.
Jeste, umeđu vremenu, pošto je to vjerovatno od prošle godine ovaj CV, postao ponosni tata jednog predivnog dječaka sa mojom suprugom, tako da moram to podhitno da dodam. Ne znam odakle vam ovo, jeste tačno.
Kako
sve.
Se dječak zove?
Petar.
Petar. Jeste. Petar sada ima nepunu godinu, je li?
Jeste, još malo pa će godina dana, u stvari u novembru je rođen, pa evo sad da računamo.
Vidjela sam ga u naručju vaše supruge. Porodica vam je utemeljenje svega onoga što ste vi, što ste ponijeli iz svoje porodice i sad želite da prenesete na svoju, da razgovaramo o nekim osnovnim ljudskim vrednotama koje čovjek stekne u svom odgoju, u onom najranijem djetinjstvu, u svojoj porodici i nastoji da održi tokom života. Pa ko ostane uspravni u tom životu koji nas šiba sa svih strana, taj je više uspio nekoga život i povije, pa se sagne, pa izgubi ono dragocjeno. Ali u svakom slučaju vrijedi se potruditi i biti čestit čovjek.
Vrijedi. Pogotovo, eto, spominjate porodicu, od kako se rodio Petar, do duše malo prije. Veoma interesantno da nisam prestao biti karakterom onakav kakav jesam, ali dosta sam nekakvih razmišljanja promijenio. Usuđujem se reći, popravio. I većina stvari koje radim sada, ranije mi je moto bio treba gledati bar godinu dana naprijed, sada se trudim da gledam bar 5 godina naprijed. I uvjeren sam da kada bi svi tako razmišljali o ovoj državi, ne mora da razmišlja, bile su nekada one petoletke, malo se ljudi smijavaju sa njima poslije Drugog svjetskog rata u komunizmu, ali nisu one bile baš toliko naivne. Taj neko koji je postavljao te ciljeve znao da ljudima uopće treba nekakav plan i da po prirodi mi ne planiramo, pogotovo naš mentalitet na ovim prostorima. Živimo danas za danas, rijetko danas za sutra, što u dosta slučajeva nas čini kreativnim i veselim, ali na duge staze ne donosi baš neke prelijepe rezultate. I ubijeđen sam da kad bi svi u ovoj zemlji razmišljali bar za godinu dana unaprijed, samo sjeli, zapitali se, ne moraju svaki dan, ali svakih pola mjeseca, mjesec, sjeli, zapitali se gdje će biti za godinu dana, šta ću raditi i da li ovo što danas radim, što danas planiram, ima nekakve koristi za mene i za moju okolinu u narednih godinu dana, kad bi tako svi razmišljali, bilo bi nam bolje u roku od 5 godina. Počevši od političara, moram ih spomenuti, pa svi onda ostali u svojim pojedinačnim životima, samo treba da se zapitamo da li ovo sad što radim, pogotovo kad su nekakve bitne odluke u pitanju, koristi meni, mojoj djeci, da li će za nekih godinu ili 5 godina, ili koliko već hoće, ali najmanje godinu dana unaprijed, da li će donijeti nekakve normalne pozitivne rezultate. Nije bitno i ako pogriješimo, naravno ljudski je griješiti, ali je bitno samo da razmišljamo o toj nekakvoj budućnosti. Jer imam utisak da većina ljudi samo donosi nekakve kratkoročne odluke i gleda kako da se provuče danas kroz život. Po meni to nije ispravno i definitivno sve što radimo sada treba da ostavlja nekakav duži trag.
Bili ste u vašoj porodici vjerovatno zaštićeni ljubavlju vaših roditelja.
Veoma.
I vođeni savjetima njihovim šta možete, šta ne možete i kako ste dijete bili? Jeste slušali roditelje?
Bio sam razmaženo derište, zašto sam bio mlađe dijete, ali eto, pazili su me i strpili su me, možda sam tek negdje oko 30. godine sazrio, a dotad su me vile pronosale, kako kaže naš narod, ali eto, imao sam puno sreće da rastem u jednoj prosječnoj normalnoj porodici. I veoma interesantno, sad ću da parafraziram, neću tačno ponoviti njegove riječi, ali prije 10 godina, ili nešto manje, nije bitno. Otac je rekao meni i mom bratu, ja sam vas super vaspitao za pogrešno vrijeme, ovo sada šta je, ne znam, znala ste se kako znate i umijete. Ako mislite da treba drugačije od onoga što sam ja govorio, radite kako hoćete, ja vam neću zamjeriti, ali u svakom slučaju vaspitan sam tako da cijenim
i poštujem.
Ne znam, to će tek da se vidi.
Da.
Pa nadam se da se uspijem prilagoditi, ali trudim se da cijenim i da poštujem ljude oko mene. veoma uvažavam mišljenja svojih saradnika i trudim se da sve uključim, jer ne mislim da sam neki pametan ili bogom dat, ne znam kako to već ljudi zovu. Mislim da pogotovo u poslu kojim se bavim, ne mogu ga nazvati još uvijek umjetnost, neki kažu jeste umjetnik, nije umjetnik, nema veze. Mi smo prvo dobre zanatlije. Trudim se da uvažavam veoma mišljenje mojih kolega u pitanju timski rad. Znači, ja ništa ne bih postigao da nema mojih dugogodišnjih saradnika, dobrih saradnika, prije svega recimo Igora Šamare, direktora fotografije na ovom serijalu, a inače zajedno smo studirali, znači studentski dana se poznajem i on mi je radio te filmove nagrađivane koje ste spominjali, pa dalje do svih ostalih saradnika. Veoma je bitno da se cijenimo, poštujemo i sarađujemo, jer nije cilj da se posveđamo, sporečkamo i ne uvažavamo jedni drugi, trebamo i sutra raditi zajedno. A mijenjati saradnike svaki dan u ovom poslu je veoma teško.
Mi ovdje tražimo odgovore na pitanje šta su to osnovne ljudske vrijednosti. Vi ste neke od njih i pomenuli, a to je dobra saradnja sa onima s kojima živite, s kojima radite, s kim se družite. Dakle, nalazite utočište i u dobrim prijateljima. Tražite znanje i savjete od starijih, poštujete starije.
Obavezno.
Odazivate se na pozive, prisutni ste kad vas neko treba. Nije vam teško i požuriti da bi za malo stigli i stignete.
Da, teško je u stvari. Teško je, ali to je na neki način obaveza. Ako sam prihvatio da se bavim time čim se bavim i da budem to što jesam, onda moram se nekada i malo više žrtvovati u tom nekom pravcu. Mislim, nije mi teško psihički, nego čisto fizički je teško nekad stići sve te stvari, ali Bože moj, noć je duga, ne mora se spavati stalno. Veoma je bitno biti konstantan u svemu tome i iako mi pada na pamet misao Pavićeva, niko nije svi 7 dana u sedmici ni mudar, ni pametan, ni lijep, jasno, ali kada radite na setu i oko vas je 50-ak ljudi koji čeka da riješite nekakav problem, nemate vremena da budete ružni. Morate da razmislite i da date jasne komande, inače stoje svi nepotrebno i između ostalog troši se vrijeme i novac.
Pomenuli ste taj timski rad na setu. Bila sam na snimanju prve klape serije Za malo život i od prvog trenutka imala sam osjećaj da će to biti jedan sjajan projekt, jer je taj fluid koji je vladao na toj sceni, u tom stanu porodice Bekavac.
Jeste.
Bio je zaista pozitivan i dobro ste, lako ste snimali, dobro ste se uklopili i glumci su prihvatili tekst. I
glumci su odlični.
I vi ste bili dobri prema njima, znali ste ih dobro voditi, znali ste šta hoćete i oni su vam odgovarali na te podsticaje.
Opet velika sreća, nekako imam sreće sa tim stvarima, zahvalan sam čemu god, sudbini. Svi glumci, saradnici koji sam pitao na prvu su pristali rade, znači nije bilo nekakvih drugih izbora ili nekoga koji eventualno bi ne bi sarađivao ili nešto, znači oni koji su, za koje je praktično scenariju pisan, oni su i pristali da sarađuju. To je veoma bitno, zato što su uloge prilagođene njima, njihovim karakterima, ponašanju, mogućnostima i svemu. I to je jedna velika sreća koju sam imao, tako da je sve veoma brzo profunkcionisalo, što je nekada, ne nekada, nego pogotovo u našoj sredini je veoma teško sastaviti ekipu, mislim idealnu ekipu. Nekada jednostavno nije moguće da sve to tako lako profunkcioniše. Mi smo imali sreću da smo imali lijepe detaljne pripreme, niz proba na kojima smo utvrdili tačno likove koje ćemo raditi. Oni su toliko zagrijani bili za sve to da su me prosto zasipali idejama šta bi mogli njihovi likovi biti, kako da ih nadogradili.
Da, evo upravo je to moment da kažemo kako koordinišete vi kao reditelj koji zahtijevate nešto i želite da od glumca dobijete ono što ste vi zamislili, a glumac iz svoje pozicije shvati da bi možda mogao drugčije da donese to. Da li ste tu tolerantni? Ima li tog dogovora i interakcije?
Ima, jer drugačije ne bismo mogli ne sarađivati. Po meni inače rad na filmu i na televiziji na pokretnim slikama ili kako već, je jedan veliki dogovor gdje reditelj nije samo taj nekakav autor koji ima sve u glavi, nego između ostalog dobar organizator, pedagog, psiholog i sve ostalo. I postoji jedan ogroman dogovor koji mora da se poštuje, a to je da je rediteljeva zadnja. Sviđalo se to njemu ili ne, nekada ne volimo da presječemo, ali moramo. I moj metod rada je upravo onaj metod rada, izvinjavam se, gram se sa pajalcom, metod rada od kojeg se svakom producentu diže kosa na glavi. Često se odluke donose u posljednji moment, ne zbog toga što smo neodgovorni u poslu, nego zato što ostavljamo, imamo uvijek, ne znam, imam dvije, tri verzije u glavi, međutim želim da vidim kako će to izgledati kad glumci odrade ili tako nešto, i onda donosim te odluke, držim ih nekako sve do posljednjeg. Ne zbog toga kažem što sam neodgovoran, nego zbog toga što želim da dam svakoj ideji što veću šansu. Da. Jer često se desi da glumac, scenarista, čak i direktor fotografije ili neko sa strane koje je trenutno na setu, da jednostavno da bolju ideju. I ja to apsolutno uvažavam. Ako imamo vremena, uvijek probam. Ako nemamo vremena, onda nažalost moram biti brutalan i presjeći i reći nemamo vremena, i što bi rekli slengom, otpiliti nekoga. Ali veoma, veoma bitno je da nije sve fiksno onako kako jeste na papiru, i scenaristi znaju to. Kad smo još dok su pisali, dogovarali smo se otprilike u kojim pravcima treba da se ide i šta treba da se nadogradi, šta mora da se zadrži onako kako jeste. I onda je to taj jedan niz u kojem su oni nažalost prvi, i poslije toga još taj tekst koji napišu pretrpi neke transformacije, naravno u duhu onoga što su napravili. Ja nadogradim dalje na probama, glumci nadograde još dalje sa svojim idejama, još neko doda nešto sa strane nekada, pogotovo kad komedija, sipaju se fazoni sa strane. Tako da to poprilično se promijeni od onoga što je bilo na papiru, ali srž ostane ista, to je veoma bitno. Znači, postoji ta neka zvijezda vodilja, postoji ta nekakav univerzum te porodice Bekavac na ovom primjeru, znači na ovoj seriji, oko kojeg smo se dogovorili kako izgleda i koji su odnosi između njih, i to je nešto što ne kršimo. Sve ostalo je dozvoljeno.
Na čemu se temelji humor u toj porodici? Na tim možda nekim pomjerenim odnosima muškarac, žena, djed, baka, snaha, sin, djeca, unuci, jer su tri generacije u pitanju.
U pitanju je tipična komedija situacija. Znači, nismo nešto puno filozofirali. Napravo smo interesantne likove koji svako ima svoje mušice, mane, ali su tako i neke tople ljudske osobine, strpali ih u isti lonac i malo promučka, ali svašta se izdešavalo. Tako da, generalne radnje koje se dešavaju, tipa baba shvati da nema para za grobno mjesto, pa odluči da izdaje sobu studentima, i sad ne dobije baš najidealnije studente za podstanare, i onda niz komičnih situacija koje se dešavaju zbog toga. Mislim, to je samo jedna od linija. A likovi sami po sebi su takvi da, kad doslovno, što sam rekao, strpati u stilu, ona svašta se dešava.
Toliko su nas zagolicali pričom o porodici Bekavac da jedva čekamo početak emitovanja serije uz televiziju Republike Srpske nedjeljom uveče od 20:10 i da preživljavamo situacije u kojima se našla ta porodica, koja nije usamljena i koja je možda i tipiziran projekat ovog današnjeg vremena i slike našeg društvenog okruženja.
Svako će se prepoznati ili sebe ili svog komšiju ili nekoga bližnjeg u nekom od likova. Znači, ubijeđen sam, ljudi, već ovi koji su gledali neke radne verzije i koji su prisustvovali snimanju nekih scena, a nisu bili dio tima, obavezno, znači, da sad sam nebrojeno puta čuo rečenicu, ovaj isti moj komšija, pa ime neko, ili moja komšinica ta i ta, joj, ovako se one nađu. Pa,
i upravo kad prepoznamo sebe, našeg prijatelja ili tako što vi kažete komšiju, u nekom drugom u ogledalu, onda nam to bude nekako blisko i tome se radujemo. Mogli bismo sada da predahnemo i da čujemo neku melodiju koju vi, ako u doba kad želite da se relaksirate, slušate. Imate li neku muzičku želju koju bismo vam mogli ispuniti?
Ima, ali u ovom momentu mi sve nešto, pošto smo i dalje u produkciji i radimo turbo, sami nekakve agresivne melodije padaju na pamet, tako
sve
da nije ništa za opuštanje.
Sve možete osim da. Turbo, ne ide u oazu.
Ne, mislim tempom.
Šalim se.
U oazu, šta bi moglo? Čudno, ali pada mi Vangelis na pamet.
Conquest of Paradise.
Conquest of Paradise, da. Eto, ako imate bilo šta, čak ne mora glavna tema, nego onaj klavir, neka četvrta, peta, šesta, koja je već.
Imamo.
Znam.
Za našeg gosta večera su oazi Mladena Đukića, reditelja. Poštovani slušalci, s nama je večeras u oazi Mladen Đukić, reditelj, koji je režirao i seriju Za malo život, koja će se na televiziji Republike Srpske početi prikazivati 8. septembra u 20.
septembra, 8 časova, 8 minuta, popodne navče.
Već smo pomenuli da ste izvjesno vrijeme radili na RTRS-u kao montažer. Onda se, pretpostavljam, javila želja za sticanjem novih znanja. Odlazite u svijet, svaka izmjena informacija vam je koristila vašem pozivu, posebno u savlađivanju nekih novih tehnologija kojima treba ovladati svaki reditelj, misleći na kompjuterizaciju, na animaciju.
Jeste, a odišao jeste, to ste u pravu, ne iz bilo kojeg nekog ružnog razloga, nego naprotiv, zato što sam po prirodi takav da teško funkcionišem u velikom sistemu i jednostavno mi je trebalo to malo više nomadski način rada i svega i kupljenje tog nekog iskustva u manjim ekipama. Tako da definitivno mogu da radim sa ogromnom ekipom, ali kad je u pitanju nekakav pojedinačni projekt, međutim teško radim u sistemu. I to je glavni razlog zašto sam tražio dalje nekakve poslove. Ovo vezano za prenošenje dalje znanja jeste, to je definitivno jedan od glavnih razloga zašto sam pristao da budem nastavnik na Akademiji umjetnosti, zato što umeđu vremenu sam napredao u jednoj oblasti koja kod nas nije uopšte pa skoro ni postojala, jer nas je malo u gradu, bavim se animacijom, uglavnom kompjuterskom 3D animacijom, i to sam završio još jednu školu koju niste imali tu u CV-u, koja je meni veoma bitna, zove se Animation Mentor, pitanje online škola u Sjedinjenim Američkim Državama, koju sam završio prije 3-4 godine i koja je, usuđujem se reći, najbolja škola za animaciju na svijetu trenutno i najbolji sistem. Nije u našem školskom sistemu, naprotiv, u pitanju isto jedna privatna škola, ali su osnivači i mentori glavni tamo, glavni animatori iz Disneya, iz Pixara, iz Dreamworksa, znači sve ovi blockbusteri, veliki filmovi koji nam dolaze u kina, radi sigurno neko od mentora naših. Ja i još dvojica kolega iz Banja Luke smo završili tu školu, i postoje još neki ljudi koji su završili slične nekakve škole ili kurseve vezane za animaciju, ali ukupno nas ima 10 animatora u Banja Luci, što je za sada malo, da bi se bilo šta ozbiljnije pravilo, i zbog toga sam pristao da radim na akademiji, između ostalog da predajem na predmetima kompjuterska animacija, specijalni vizualni efekt, kompjuterski generisana slika, da bi studenti koji sada rade, koji sada studiraju, imali te predmete, jer ja kad sam studirao samo sam ih imao u programu, a nisam nikada imao predavače za njih. Znači, vodili su se sa nestrpljenjem, sam iščekivao ko će nam predavati animaciju, na kraju se ne bi uspio nabaviti predavač. A bez obzira što su u pitanju kamerman, reditelji, montažeri, ti kojima ja predajem, veoma je bitno, pošto animacija je itekako ušla u filmsku industriju, i TV industriju i sve, veoma je bitno, ako ne postanu animatori, ne moraju postati, veoma je bitno da znaju i da razumiju taj proces i da znaju da između ostalog pričaju s animatorom. A ovih dana smo odnijeli jednu malu pobjedu, da tako kažem, na akademiji. Dobili smo dva nova smjera za produkciju i za animaciju. Znači, od sljedeće godine upisujemo prvi animator u Banja Luci.
Tu ste udjela velikog imali vi, pretpostavljam.
Ja i moje kolege, znači Predrag Solomon i Goran Dujaković, inače direktor i kreativni direktor festivala animiranog filma u Banja Luci, ali također moje kolege sa akademije. Znači, jedan je montažer, drugi reditelj. Inače veliki ljubitelj, poštovalac animacije, i želja nam je jednostavno da školujemo te neke prve generacije, jer itekako imamo potencijala, imamo mogućnosti da učimo svega par gostujućih predavača da pokriju te neke najbitnije stvari, ali većinu možemo da završimo ovdje. I moj neki dugoročni cilj je za 5 godina da imamo jednu super generaciju koja će da radi nove animirane filmove. Znači, u Banja Luci polako postoji radilo se animiranih filmova i postoji nekakav početak scene, ali da odgojimo tu prvu neku klasu, generaciju, naravno njih i poslije sljedeće, jer ima puno zainteresovanih koji bi htjeli to da studiraju, ali jednostavno Zagreb i Novi Sad su im daleko, a u Banja Luci to nije postojalo. I to će biti prvi takav smjer u Bosni i Hercegovini, znači u Sarajevu također ne postoji.
Tako da će svi uslovi postojati da se razvija filmska umjetnost i na ovim prostorima, da se iznalaze mogućnosti i sredstva, da se ne stoji u vremenu i prostoru, da ne bude za malo pa smo mogli snimiti film, nego da uistinu snimimo film, odnosno seriju, odnosno animirani i tako redom, već kako ste i do sada činili. We'll be right back. Poštovani slušalci, večeras razgovaramo u Oazi sa Mladenom Đukićem, rediteljem. Volite da ronite?
Ej, da.
Veoma, da duboko udahnete i da zaronite.
Veoma, veoma, to je nešto. Probali smo i supruga i ja dosta tih nekakvih, da tako kažem, ekstremnih sportova. Za ovih ekstremnih, ali nisu toliko ekstremni. Probali smo i ronjenje nam se definitivno najviše dopada. U pitanju je kao prvo totalno drugačiji način kretanja i ovaj osjećaj da lebdite je stvarno neprocjenjiv. U padobranstvu imate taj osjećaj, ali on kratko traje i nije u pitanju lebdenje, nego pad, slobodan pad, i to neko bestežinsko stanje koje poredi čak sa psiholoz poredi sa stanjem u kojem se nalazi bebo majčom stomaku, znači to neko plutanje, to neko blaženo, fino stanje. Slobodni pad je definitivno to, a ronjenje još više, znači to je jedna stvar, a druga stvar, mene fascinira ta mogućnost da se okrenete na sve strane. Mi kada hodamo u našoj prirodnoj sredini, znači kad smo na dvije noge i hodamo, možemo da pogledamo desno, lijevo, donekle vidimo gore, donekle dole, ali moramo već da debelo da se potrudimo, ali imamo te neke, da tako kažem, dvije ose.
Pod uslovom da nemamo spondilozu vrata.
Joj. Uglavnom, imamo te neke ograničene ose kuda možemo da se okrenemo, ako hoćemo radikalno da promijenimo ugao gledanja ili nešto, moramo da okrenemo cijelo tijelo nešto. U ronjenju je oko vas jedna sfera i sve igra. Znači, meni se, pogotovo kao početniku, pošto ne ronimo dugo, tek 2-3 godine, i supruge ja, dešava se početnicima da izgube instruktora. Instruktor je tu na metar od vas, ali izgubi zato što je navikao prirodno da gleda desno, lijevo, gore, dole, a nikako da pogleda, recimo, iza pete svoje. Ili tako nešto. Sve što treba doraditi da se okrenete malo više i naćete ga. Nije problem tu. On namjerno nas malo pusti da se samo ostalimo. Ali vrlo interesantno to da najbrži način da pogledate iza sebe nije da se okrenete preko ramena kao što je to, jel, na kopnu, nego da pogledate kroz svoje noge. I to je mnogo lakše i jednostavnije. Tako, mislim, to sitnice nekakve koje mene oduševljavaju. I uz poštovanje par tih pravila koje postoje, i uz to neko odgovorno ronjenje i ronjenje u grupama, to je predivno. Znači, predivno je osjećanje i predivno je uopšte
promijeniti ugao gledanja.
Promijeniti ugao gledanja i promijeniti sredinu. I biti u toj nekoj sredini kojoj prirodno nismo, ne pripadamo, ali koja je, usuđujem se reći, opet uz svu tu opremu i pomagala i pravila, ta sredina je nekako ljepša nego ova u kojoj jesmo.
I to je upravo ta vaša znatiželja da se izvinete u neke druge sfere i da upoznate i neki drugi svijet. Član ste Mense.
Jeste, sasvim slučajno.
Bosna i Hercegovina.
Jeste, mada to kod nas, nažalost, još uvijek nije toliko zaživjelo. Mislim da je to zbog toga što nas je ipak malo i zato što ljudi u ovom momentu imaju preče stvari, neko da se organizuju u ove neke organizacije, tako da za sada se Mensa u Bosni i Hercegovini samo održava i ne mogu da kažem da sam nekakav aktivan član, ali eto, sticam okolnost, bio sam na tom testiranju i automatski postao član.
Imate visok koeficijent inteligencije?
Pa blago povišen, malo iznad prosjeka. Ne mogu reći previsok. Ne mogu reći previsok.
Da.
Ali eto, dovoljno za...
Evo, skoro smo pa na kraju emisije, a ne bismo se mogli rastati da nam ne kažete nešto, ste o tome i u prethodnom dijelu emisije ispričali, a to je, koje su vam želje, koji su vam snovi?
Vrlo jednostavno, vrlo jasno. Porodica, cilj je da proširimo, ako budemo mogli, porodicu, znači da ne ostanemo samo na jednom djetetu i da se skrasimo u smislu, opet ne mislim na materijalno, nego da se skrasimo, da imamo sve što nam treba na mjestu koje nam odgovara i što kažu u narodu, da se situiramo, ali ne ništa pretjerano, nego čisto da imamo onoliko koliko nam je dovoljno. Volio bih, ali to je sad moja privatna želja, porodica, vidjet ćemo šta kaže. Volio bih živjeti pored neke velike vode, bio to Vrbas ili neko jezero ili more. Volio bih imati svoju jedrilicu, čisto zato što je jedrenje fenomenalna stvar.
I što s jedrilice možete zaroniti.
Može i to, da. pričam o domu, znači, volio bih imati taj neki drugi dom na moru. I to definitivno cijenit se, poštovati, voditi sa suprugom mojom, znači do kraja života, što kažu. To je jedna stvar. A profesionalno, znam što hoću. Profesionalno hoću da projekti poput ovoga, kao što je Zamalo život, postoje barem dva u godini i da se radi nešto tako ozbiljno zbog kontinuiteta koju ekipa sa kojom se rađuje mora da ima. Znači, mi smo ovdje imali 26 snimajući dana i prvih 5 do 10 dana je bilo uhodavanje ekipe, poslije toga smo radili kao Švajcarac. Sljedeći put kad se nađemo, opet ćemo morati da se uhodavamo, a ako se formira ekipa koja će dva put godišnje raditi tako nešto, neće biti nikakvo uhodavanje, nego ćemo odmah prelaziti na posao jer biti što kreativni možemo da budemo. I druga stvar vezano za profesionalnu karijeru, volio bih da u narednih, spomenuo sam malo prije, na akademiji ćemo da pokrenemo animaciju, volio bih za 5 do 10 godina da imamo prvi animirani dugometražni film ovdje u Republici Srpskoj i Banja Luci. Već postoje nekakvi scenariji, postoje nekakve želje i definitivno ćemo to da odradimo na ovaj ili onaj način. To je neki dugoročni cilj.
U svakom slučaju, želim vam da vam se vaše želje, snovi i ciljevi ispune, a ne sumnjam nimalo da neće, budući da ste vi čovjek pun energije, entuzijazma i želje za novim znanjima, dobro komunicirate s ljudima, imate veliki krug poštovalaca, onih koji vas razumiju, vaših prijatelja, i to mislim da neće biti teško.
Samo zdravlje, najbitnije. Počevši od mojih roditelja, od mojih roditelja, moje supruge, uže rodbine, braće, sestara i svega, do moje supruge, moje djece, odnosno djeteta, nadam se buduće djece, zdravlje najbitnije, a za ovo ostalo ne sumnjam, jer već nam dobro ide i da ne ureknem, što kažu, bitno je samo da budemo živi, zdravi, da istiramo to što smo zamislili do kraja.
Hvala za razgovor, a vi, poštovani slušalci, kad budete sjedili pred svojim televizorom 8. septembra uveče u 20:10 i gledali prvu epizodu serije Zamalo život, znajte da ju je izveo na put i pokazao vam reditelj Mladen Đukić, koji nam je bio gost. Hvala vam što ste bili uz Radio Republike Srpske i ovo veče i vašu emisiju koja vrednuje osnovne ljudske vrijednosti. Vaši prijatelji Dragan Šukalo i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.